Mayat mangsa nahas, dua helikopter milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang bertembung dan terhempas di pangkalan TLDM Lumut pada Selasa, Letnan T. Sivasutan selamat tiba di kediaman keluarganya di Taman Serdang Jaya pada Rabu. Van yang membawa mayat mendiang Sivasutan diiringi pasukan polis itu tiba kira-kira jam 5.50 petang. Suasana pilu menyelubungi, sebaik sahaja, mayat dibawa keluar daripada kenderaan tersebut. Ahli keluarga, saudara mara, kenalan rapat, anggota dan pegawai TLDM serta jiran turut hadir bagi memberi penghormatan terakhir kepada mendiang.